Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston jurnalistlari Talibonning muxbirlarga do'q-po'pisalarini qoralayapti. AQShda prezidentlikka da'vogar demokrat nomzodlar kecha ilk teledebatda bellashdi.
Rossiya harbiy havo operatsiyalarini boshlashga majbur bo'ldi. Havoda va Suriya armiyasi olib borayotgan mudofaa va yer hujum operatsiyalari
Qirg'izistonlik tahlilchilar Rossiyaning Suriyadagi harbiy harakatlari haqida qanday fikrda?
We see ourselves as having achieved religious freedom. It's something that we have. But when it comes to other people, we need to sort of manage it. We need to teach them to be tolerant.
AQSh boshqa davlatlarni tanqid qilib, ularning ichki ishlariga aralashyapti, deydi ayrim kuzatuvchilar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh va Rossiya mudofaa vazirliklari rasmiylari Suriya osmonidagi harbiy samolyotlari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan muzokaralarni davom ettirmoqda. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, ikki davlat samolyotlari to'qnashuvining oldini olishni ko'zlovchi kelishuv muhokamada. Bu mamlakatlar harbiy samolyotlari Suriyada mustaqil ravishda nishonlarni urmoqda. Pentagonning bildirishicha, o'tgan hafta ikki tomonga qarashli samolyot bir-biriga yaqinlashib, orada 16 kilometr masofa qayd etilgan.
We're making some progress on the particular issue of professional conduct with respect to Russia in the air and I expect those discussions to
Havoda ikki tomon o'zini professional darajada tutmoqda. Muloqotimizda olg'a siljish bor, yaqin orada yakunlaymiz, dedi Carter. Unga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi strategiyasi xato natija bermaydi, undan voz kechmoq lozim. AQShning Suriyadagi harbiy rejalari esa o'zgarmaydi. Isroilda arablarning yahudiylarga hujumlari davom etarkan, askarlar buning oldini olishda politsiyaga yordam berishga kirishdi. Hujumlar asosan Quddus va g'arbiy sohilda ro'y bermoqda.
I tell the chairman of the Palestinian Authority, don't turn murderers into heroes. And if there will be a
Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning idorasiga ko'ra, hujumga aloqador odamlarning Isroilda doimiy yashash huquqi bekor qilinib, mulki musodara etiladi. Kechagi hujumlarda 3 yahudiy o'lgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Isroil va Falastinda bo'lib, ziddiyatlarni yumshatishga harakat qilib ko'radi.
Ambastagi rasona hod dar barbar tahdid toza e Taliban bar rasona hay tulo va yak
Afg'oniston jurnalistlari Talibonning mamlakatdagi ikki telestansiyaga qarshi do'q-po'pisalarini keskin tanqid qilmoqda. Taliblarga ko'ra, bu teletarmoqlar Amerika tashviqotchisiga aylangan va bundan keyin ular matbuot idorasi emas, balki harbiy nishon sifatida ko'riladi. Jangarilarga bu tarmoqlarning Qunduz shahridagi so'nggi voqealarni qanday yoritgani yoqmagan. Taliban shaharni ishg'ol qilib, bir necha kunlik janglardan so'ng chekinishga majbur bo'ldi. Tolo TV va Birinchi kanal vakillarining matbuot anjumanida aytishicha, agar toliblar ularga hujum qilsa, mamlakatdagi barcha jurnalistlar Talibonga boykot e'lon qiladi.
Rasanay rasanis faolino va Afg'oniston kila xabariyalano va rasanayo ملاتړي او سنفي بنسټونه دا ګواښ په دوو رسنیو پورې محدود نه بولي.
Ommaviy axborot vositalari janglarda ishtirok etayotgani yo'q. Biz noharbiy tashkilotmiz. Bizga qarshi hujum harbiy jinoyat hisoblanadi, deyiladi afg'on jurnalistlari bayonotida. Ular hukumatni matbuot erkinligini himoya qilish uchun chora ko'rishga da'vat etmoqda. Bayonotda aytilishicha, bu 14 yilda qo'lga kiritilgan katta yutuqlardan biri.
Ambastagi ustuvor rasonaha خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه ها در برابر اجدار تازه طالبان. پس از آن که طالبان تلویزیون های طلوع و یک
افغانستان پریزیدنتنین ادارسه چقرگن بیانات ده مدبوعات ارکنلگی دیمکراتینین اساسلردن بره و اونه حمایه قلش دولتنین وزیفه سه شو سبب حکومت فقرالر و مدبوعاتن حمایه قلش ده اصلا اکیلن میده دیلده. طالبانگه کوره Tolo TV va birinchi kanal kofirlarning tashviqot quroliga aylangan. Ularning hech bir xodimi, boshlovchisi, idorasi, muxbiri o'zini xavfsiz his qilmasligi kerak. Bundan keyin bu kanallarning barcha jurnalistlari va hamkorlari dushman deb ko'riladi. Barcha idoralari, markazlari, reportajga chiqqan guruhlari harbiy nishon sifatida ko'rilib, yo'q qilinadi, deyiladi Talibonga aloqador internet sahifada. Talibon bu kanallarni AQSh elchixonasidan pul olib ularning vazifalarini bajarayotganlikda ayblab, xalqni telestansiyalarni boykot qilishga chaqirdi. Jangarilarga Qunduzga qilingan hujumlar yoritilgan reportajlardan biri ayniqsa yoqmagan. Unda aytilishicha, qizlar yotoqxonasi hujumga uchrab, talabalar zo'rlangan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining Qunduz aholisi bilan qilgan suhbatlari asosida tayyorlangan hisobotidan ma'lum bo'lishicha, toliblar uyma-uy yurib odamlarni o'ldirgan ommaviy ravishda zo'rlagan. Biroq Talibon voizi Zabihulla Mujohid Amerika ovoziga qilgan bayonotida bu ayblovlarning barchasini inkor etdi. Jangarlar Qunduzni 28 sentyabrda qo'lga olib, 3 kun ushlab turdi. So'ng hukumat kuchlari hujumida chekinishga majbur bo'ldi. Aholiga zarar yetmasin deb shahardan butunlay chiqib ketdik, dedi Mujohid. Unga ko'ra, toliblar himoyasini kuchaytirib, kuch to'plab kelajakda yangidan hujumga o'tadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So-called rebalance has always been about sustaining the progress occurring all around the Asia Pacific.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, AQSh samolyotlari va kemalari dunyoning xalqaro qonun ruxsat bergan har joyda qatnaydi va Janubiy Xitoy dengizi bundan mustasno emas. Ayrimlar uning bu izohlarini Xitoy bayonotiga javob sifatida talqin qilmoqda. Juma kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakilining ogohlantirishicha, Pekin hech bir mamlakatga Spratly orollarida o'z dengiz va havo sarhadlarining buzilishiga yo'l qo'ymaydi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, AQSh Xitoy o'ziniki deya da'vo qilayotgan orollar tomon harbiy kemalarni yubormoqchi. Carter bu xabarlarni na tasdiqladi, na inkor etdi. Biroq uning aytishicha, Janubiy Xitoy dengizidagi mavhumlik va ortiqcha harbiy harakatlar mintaqa davlatlari bilan dengizda hamkorlikni oshirishni taqozo etmoqda. Xitoy, Filippin, Vietnam, Tayvan, Malayziya va Bruney Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarga da'vo qiladi. Eron diniy ulamolari haj safarini tashkil etish va boshqarish huquqini Riyoddan olib boshqa musulmon o'lkalarga berish kerak degan tashabbus bilan chiqmoqda. Qirol Salmon Minoda yuz bergan falokatga qaramay Saudiya Arabistoni har yilgi haj mavsumini tashkil etishda davom etadi demoqda. Qirol haj davomida xavfsizlik choralari yaxshi ta'minlanmagani haqidagi tanqidlarning asossiz ekanini aytdi. Shahzoda Turki Al-Fayzalning aytishicha, ayrim mamlakatlar fojiadan siyosiy o'yin qidirishga urinmoqda. Saudiya hukumati hisobiga ko'ra, Mino vodiysidagi fojiada 769 kishi halok bo'lgan. Associated Press axborot agentligi xabarida esa o'lganlar soni 1480 ta ekani qayd etiladi. AQShda prezidentlikka intilayotgan 5 demokrat kecha Nevada shtatining Las-Vegas shahrida ilk bor teledebatda qatnashdi. Ular iqtisoddan tortib, immigratsiya va ta'lim, xavfsizlik va ijtimoiy masalalar, shuningdek tashqi siyosat kabi mavzulargacha bahslashdi. Yetakchi nomzod Hillary Clinton Obama ma'muriyatining Kreml bilan olib borayotgan muloqotini olqishlagan holda Rossiya bilan keskinroq gaplashish kerak dedi. Clintonga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyaning qonxo'r rahbari Bashar Asad nomidan bu mamlakatga bomba tashlamoqda. Tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Navbahor Imamova. Navbahor, kechagi bahsdan Hillary Clinton demokratlarning asosiy nomzodi deyish mumkinmi?
Shunday desak xato bo'lmaydi Odil, chunki demokrat nomzodlar, da'vogarlar yetakchi Clinton atrofida birlashayotgandek, Clintonning raqiblari uning o'tmishdagi siyosiy qarorlarini qanchalik tanqid qilmasin, dolzarb mavzularda u bilan ham fikr ekani kecha namoyon bo'ldi. Suriyaga nisbatan qattiqroq yondashish kerak deb chiqayotgan Clintonga raqiblar uncha qo'shilmadi, biroq ulardan birortasi konkret yechim ham taklif qilmadi. Amerika hozirgi harbiy amaliyot kengaytirmasligi kerak degan qarashlar yangradi.
And I will do everything that I can to make sure that the United States does not get involved in another quagmire like we did in Iraq. The worst
Bu Vermont shtatidan senator Bernie Sanders Janob Putin qilayotgan ishidan afsus chekishiga ishonchim komil dedi. Sanders nazarida Putin Qrimni Rossiyaga qo'shib olgani va Ukrainaga nisbatan siyosat ish bermaganidan ham afsusda bo'lishi mumkin. Sanders o'zini sotsialist demokrat deb ataydi. Har bir amerikalik farovon yashash uchun sharoit yaratib berishi kerak deydi u. Juda kichik 1% mamlakatdagi mulklarni egallab olgani nohaqlik, adolatsizlik deydi u. Hillary Clinton esa kapitalizm tarafdori, amerikaliklar mehnatining rohatini ko'rish kerak. Buning uchun iqtisodiy moliyaviy erkinlikni ta'minlab, kichik bizneslarga imtiyoz va imkoniyatlarni kengaytirish lozim, dedi Clinton.
And I think it's important too that the United States make it very clear to Putin that it's not acceptable for him to be in Syria.
Clinton u davlat kotibi vazifasida ishlagan paytida Amerika olib borgan tashqi siyosatni himoya qildi. Liviyadagi urush, Suriya mojarosi, qolaversa Rossiyaga nisbatan munosabat yuzasidan Oq uy qarorlarini o'sha paytdagi zamon talabi deb atadi. Virginiya shtatidan sobiq senator Jim Webb, Maryland shtatining sobiq gubernatori Martin O'Malley va Rhode Island shtatining sobiq gubernatori Lincoln Shafee ommaviy so'rovlarda juda baho olib kelmoqda, lekin ularning ham debatda qatnashgani xalqqa bu siyosatchilar bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. Prezidentlikka da'vogar demokratlarning hammasi AQSh yangi urushlarga kirmasin degan fikrida qat'iy. Lekin ular bu davlat tahdidga qarshi javob berishga shay turishi shart deb ham hisoblaydi. Harbiy mojaroga bosh suqish oxirgi yo'l bo'lishi kerak, dedi Martin O'Malley. Hillary Clinton davlat kotibi vazifasida ishlaganida shaxsiy elektron pochtasidan foydalangani federal tekshiruvlarga sabab bo'lgani tilga olinar ekan, xonim xato qilganini tan oldi. Bu borada Kongressga hisobot berishga shay ekanini aytdi. Clinton biror noqonuniy holat qayd etilmagan dedi. Respublikachilar ataylab meni nishonga olmoqda. Raqib tomonining maqsadi meni prezidentlik poygasidan chetlatish, dedi Clinton.
But I think the secretary is right. And that is that the American people are sick and tired of hearing about your damn emails.
Thank you. Me too.
Bernie Sanders ham bu mavzu jonga tegdi. Amerika xalqi Clinton elektron pochtasi bilan bog'liq mashmashadan charchagan, deya safdoshlarini dolzarb muammolarga e'tibor qaratishga chaqirdi. Clinton ma'lumki reytinglarda ancha oldinda, uni o'z partiyasining 46% quvvatlamoqda. Ikkinchi o'rinda Sanders ketmoqda 24% bilan. Mamlakat bo'ylab esa saylovchilarning 41% Clinton haqida ijobiy fikrda. Respublikachilar orasida Donald Trump liderlik qilmoqda. O'z siyosiy ichida 27% bilan. Ishonchga kelganda esa amerikaliklarning 35% Clintonga tayana olishini aytmoqda. Trampga nisbatan ishonch odil hozir 33%.
Rahmat Navbahor, dasturimiz davom etadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonlik tahlilchilar Rossiyaning Suriyadagi harbiy harakatlari haqida qanday fikrda? AQSh boshqa davlatlarni tanqid qilib, ularning ichki ishlariga aralashyapti dedi ayrim kuzatuvchilar. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiyaning Suriyada olib borayotgan amaliyotlari Markaziy Osiyoda ehtiyotkorlik bilan kuzatilar ekan, mahalliy tahlilchilar Moskvaning Yaqin Sharqdagi bugungi siyosatini turlicha baholamoqda. Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari qanchalik samarali? Moskva siyosatining Markaziy Osiyo o'lkalariga ta'sir etish ehtimoli bormi? Amerika ovozi Qirg'izistonlik mutaxassislar fikrlarini o'rgandi.
Suriya va Iroqdagi vaziyat Markaziy Osiyo mamlakatlari ommasini ko'pdan beri o'yga solib keladi. O'zlarini Islom davlati atamish kuchlar va terroristik deyilmish boshqa guruhlarga qarshi zarbalarga Rossiya uchoqlari qo'shilishi naqadar zarur edi va amaliyot jiddiy natija bera oladimi? Bishkeklik sharqshunos, mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov.
Yaqin Sharqdagi vaziyat markazida Suriya masalasi turibdi. Bu yerda gap faqat Suriya davlati yoki uni boshqarayotgan Asadlar sulolasi, shiyalar bilan sunniylar orasidagi tortishuvgina emas, balki katta davlatlarning AQSh va Rossiya o'rtasidagi neftga boy arab davlatlariga ta'sir doirasini saqlab qolish borasida ketmoqda. Misr, Liviya, Iroqlarda Rossiya bilan do'st bo'lgan, jahon bozorida barrelning va gazning narxini baland tutib turishda hamkor bo'lgan, tashqi siyosatda bir yo'nalishda yurgan ittifoqchilarni rangli revolyutsiyalar orqali g'arb ag'darib tashladi. Neftning bahosi shundan so'ng keskin pasaydi. Bu holat Rossiya ekonomikasiga katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Avvalgi yaqin shaxdagi yaqin ittifoqchilardan Suriya qoldi. Bu gullayotgan mamlakat hozir xarobazorga aylandi. Parchalanish arafasida turibdi. Millionlab tinch aholi sargardon. Bu davlatga dunyoning turli joylaridan yollanmachilar, terrorchilar, urush hisobiga boylik orttiruvchilar, jihod uchun jonini tikkanlar, aldanib borib qolganlar, hokazo turli ko'z qarash, har xil din, mazhab va niyatli odamlar borib qolgan. Eng yomoni, hozirga zo'r xunrezlik davom etmoqda va u yanayam kengaymoqda. Suriyadagi ahvol saraton kasaliga o'xshab, uni operatsiya yo'li bilan davolashdan boshqa muolaja yo'li qolmadi shekilli. Rossiya harbiy havo operatsiyalarini boshlashga majbur bo'ldi. Havodan va Suriya armiyasi olib borayotgan mudofaa va yer hujum operatsiyalari Suriyani tozalab tartib o'rnatishga yo'naltirilgan. Endi bu aniq narsa.
Ayrim kuzatuvchilar shu terrorchi guruhlar jumladan Markaziy Osiyoga ham tahdid solishi mumkin degan fikrlar aytyapti. Bu naqadar asosli?
Mening nazarimda shunday bo'lishi mumkin. U yerda bizning mintaqadan yuzlab, minglab odamlar borib, urushda qatnashmoqda. Biz uchun xavfli tomoni agar turli terroristik tashkilot va guruhlarga qo'shilib, yaqin shaharda jang qilayotgan kimsalar Suriyadan qochishga majbur bo'lsa va ular turli davlatlarga tarqalib ketishsa, unda bu ko'p davlatlarda terroristik hamla oshib yuboradi. Endi qarangki, agar chora ko'rilmasa, bir keskin choralar olib borilmasa, agar deylik, bu Islom davlati deb nomlangan va juda ko'p yollanmachilarni o'ziga jalb etgan tashkilot avvalo Iroqni va Suriyani bosib oladigan bo'lsa, bir xavfli davlat yuzaga keladigan bo'lsa, ahvolot undan ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun ham hozir hamma davlatlar hamjihat bo'lib turib, aytgandek, bu saraton kasalini kengaytirib turib, tarqalmay turib, yana bu kuchaymay turib, o'sha narsani oldini olish kerak. Hech qanday bir masala yo'qki, mutlaq ijobiy yoki mutlaq salbiy bo'ladigan. Har qanday ijobiy masalani bizga ham albatta bir salbiy natija bo'ladi.
Qirg'izistonlik ulamo O'sh shahrida joylashgan Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb atalgan nodavlat tashkiloti rahbari Sodiqjon Kamolov mulohaza yuritadi.
Rossiya Federatsiyasi rahbari, meni shaxsiy fikrimcha, bu Rossiya uchun, Putin uchun bir yaxshilik olib kelmaydigan, nihoyatda uzun bir davom etadigan bir janjallik, bir tuvalashgan muammoga kirib qoldi hozir. Bunda yana aylanib kelish Barak Obamani o'tkirligi Amerika siyosatchilarini o'tkirligi deb tushunaman. Shu narsa narsani har xil yo'llar bilan, orqa-varon yo'llar bilan aylantirib-aylantirib shu muammoga Putinni boshini tiqib qo'yishdi. Bilasizmi, Sovet Ittifoqini ekonomikasini, iqtisodini qildirgan ish Afg'oniston mojarosi edi. Brejnev davrida o'sha Afg'oniston muammosiga bular boshi kirib, mana shuni natijasida butun davlatlar, islom davlatlari qarshi turib, shu iqtisodini sindirib, Sovet Ittifoqini pashalanib ketishligiga asosiy omillardan bittasi shu bo'lgan edi. Endi meni fikrimcha, bor Rossiyani iqtisodi, mana bu sanksiyalardan keyin zaiflashgan ahvoli, endi bu urushga aralashgandan keyin yana iqtisod tushadi, sinadi. Endi Putinni fikrida shu muammoni hal qilish bilan dunyoda o'zini bir obro'sini tiklamoqchi, mana bu Ukrainadagi Qrim mojarolaridan keyin yangi bir bosqichga ko'tarilmoqchi, lekin u bor obro'sini ham yo'qotmasaydi degan fikrim bor. Endi butun dunyoga, Yevropaga, Amerikaga o'zini harbiy qudratini, muammolarni hal qila olishlik salohiyatini ko'rsatmoqchi. Endi buni yana yaqin kunlar, yaqin oylar ko'rsatadi agar yillarga ulanib ketmasa.
Endi shu Rossiyaning Suriyadagi va umuman yaqin sharqdagi siyosati Markaziy Osiyoga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Endi O'rta Osiyoga ta'siri bu tabiiy. Mana shu narsalar bilan mana bizlarni ko'rib qo'yinglar. Shunday sizlarga ham xavf solib turgan kishilarni o'zini inida, o'zini uyasida mana yo'q qildik. Bu birinchi tomoni, ikkinchi tomoni mabodo sizlar bizlarga agar qaysi bir mintaqadagi respublika, davlat yaxshi bir itoatda bo'lmaydigan bo'lsa, boshiga mana shunday kunlar tushib qolishi mumkin degan narsani ham ko'rsatmoqchi. Lekin Allohni xohlagani bo'ladi. Bu narsa Rossiyani foydasiga hal bo'ladimi yoki zarariga hal bo'ladimi? Buni kelajak ko'rsatadi.
Endi ayni paytda ayrim kuzatuvchilar zarbalar ta'sirida o'sha yerda faoliyat olib borayotgan turli terroristik guruhlar siqib chiqarilib, Suriyadan, Iroqdan Afg'onistonga tarqalib ketishi mumkin va Afg'onistonning shimoli orqali Markaziy Osiyoga ham tahdid solishi mumkin degan shubhalarda, ehtimollarda olg'a surayaptida. Siz bunday xavotirlarga, tashvishlarga qanday qaraysiz?
Bularni o'rni bor, bu xavotirlarga ular buni ham hisobga oladi. Go'yoki o'sha Rossiya bilan shu mintaqa jumhuriyatlari rahbarlari ham bir fikrda bo'lib turib shu zarbalarni berishdi degan narsa bo'ladi. Hali bu musulmon ommasini ichida, har xil tushunib yetgan, yetmagan ommani ichida bu Rossiyaga qarshi va ittifoqdosh respublikalarga qarshi fikrlar paydo bo'ladi buni orqasidan. Bu bilan biz o'sha o'zlarini islomiy davlat deb atayotganlarni qo'llash nimasi emas, hech ham biz buni qoralaymiz. Mutlaqo islom dinini shior qilib bunday xunrezlik, bunday xonavayrongarchilik ishlarni olib kelayotgan begunoh qonlarni to'kayotgan odamlarni faoliyatini hech qachon qo'llab-quvvatlamaymiz, qoralaymiz. Lekin mintaqaga bo'ladigan va Rossiya hukumatiga paydo bo'ladigan fikrlarni aytmoqchimiz. Bora-bora bu narsa o'sha Afg'onistonda faoliyat olib borganda shu kommunistlarga qarshi ommaviy bir harakat boshlanib ketgan edi Saudiyaning boshchiligida. Endi shu kelajakda yana arab davlatlarini ichida, musulmon yoshlarni ichida shunaqangi bir fikrlar paydo bo'lib ketmasa degan bir xavotirchilik albatta bor sizlarda.
Endi zaytmoshi masalaning eng nozik tomoni ham shunda deyapti ko'pchilik kuzatuvchilar, ya'ni Rossiya bilib bilmay shu diniy nuqtai nazarda eng hali og'ir, eng nozik masalaga ham qo'l tekizib qo'ymasmikin degan xavotirlarni ham aytishyapti-da ayrim tahlilchilar. Sunni, shia, endi bu juda nozik masala.
G'arb bilan Amerikani birgalikda nihoyatda ustakorlik bilan olib borayotgan siyosatini natijasida bilib bilmasdan Putin bu mojaroga boshi kirib qoldi. Ular hozir Putinni, Rossiyani shu iqtisodiy tomondan, harbiy tomondan butun quvvatini shu sindirishmoqchi bo'lsa davlatlarni qo'li bilan.
Endi oxir-oqibat Rossiya bilan nima kechsa shu narsa Markaziy Osiyoga ham ta'sir qiladi degan fikrlar bor-da.
Albatta, ittifoqdor bo'lgandan keyin shundaydi. Uni ustiga orqadan qo'llab-quvvatlab turishibdi. Bu narsalar hammasi hisobga olinib turibdi. Shuning uchun shu mintaqamizga bir zarar bo'lmasa ekan, mintaqamizga yomon bir fikr paydo bo'lmasa ekan degan bir xavotirchilik bor-da bizlarda.
Endi ayni paytda shu Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarida ham anchagina tashvishli holat borga o'xshaydi. Chunki mana Turkmaniston prezidenti janob Berdimuhamedov, Tojikiston prezidenti janob Rahmon Sochida Putin bilan uchrashdi, Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga safar qildi. Qanchagina o'rtada munozaralar, muzokaralar ketayotganiga o'xshaydi.
Albatta, gohida Amerika, gohida Rossiya bu mishmishlarni, bu narsalarni bo'rttirib ko'rsatib, go'yoki o'sha Talibonni yoki o'sha o'zlarini islomiy davlat deb atayotganlarni O'rta Osiyoga xuruji to'g'risida, O'rta Osiyoga ham bular bir yurish qilishi to'g'risida faktlarni bo'rttirib ko'rsatib kelishayotgan edi. Endi go'yoki shu narsalarni oldini olib, o'sha dushmanni o'zini inida, uyatida yo'q qilish harakatiga o'tib, lekin bu narsalarni o'sha oqibatini, bu narsalarni natijasini bir xavotirlik bilan kuzatib turgan paytimizda hozir.
Mintaqaviy xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov Rossiyani amaliyotidan xavotir bildirayotgan ayrim odamlar aytadiki, turli usullar bilan Amerika siyosatchilari Rossiyani boshini shu g'alvaga tiqib oldi. Ularning maqsadi Rossiyani shu bilan iqtisodini, harbiy kuchini, umuman salohiyatini tushirib yuborish, Rossiyani sindirish deb o'ylashadi. Bu nuqtai nazarga siz qanday fikr bildirasiz?
Albatta, bu qabul qilingan boshlash bu Rossiya davlat uchun, rahbariyat uchun bu oson kechgan masala bo'lmaganligi aniq. Bu eng oxirgi tadbirga Rossiya davlatini rahbariyati ko'p bo'lardan o'qildi, muzokaralar o'qildi, hattoki mana Birlashgan Davlatlarga borib o'sha narsani jahon mamlakatlari rahbarlariga uni e'lon qilib shu narsani boshladi. Bu agressiya emas, bu qiziqqonlik bilan boshlangan masala emas. Shuning uchun bu hozir kim nima deyapti, uni orqasida nima gap bor deganday emas. Menimcha bu masalani tezroq hal qilish kerak. Suriya masalasi juda uzoqqa cho'zilib ketdi, millionlab odamlar qochib yurishdi, go'daklar, chollar, ayollar qurbon bo'lishyapti. Bu narsani to'xtatish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQSh davlat departamenti bugun diniy erkinlik bo'yicha o'zining yillik hisobotini e'lon qiladi. Washington 90-yillardan beri vijdon erkinligi toptaladigan davlatlarni kuzatib boradi. Ayrimlar bu ishni hozir har qachongidan ham zarur deb hisoblasa, tanqidchilar uni boshqa davlatlar ichki ishiga aralashish deya baholaydi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Konstitutsiyaning dinga oid bandi amerikaliklarning davlat diniga ega bo'lmasdan turib o'z e'tiqodiga amal qilishiga ruxsat beradi. Boshqa davlatlarga ham xuddi shu qarashni o'tkazish kerakmi degan savol esa bahsli. Bu universal huquq bo'lishi kerak deb hisoblovchilar ko'p.
In a way, the defense of religious freedom is the defense of what it means to be a human being.
Katrina Lantos-Svet har yili diniy huquqlarni eng ko'p buzuvchi davlatlar ro'yxatini tuzadigan hukumat agentligini boshqaradi.
If we can encourage and persuade countries to sort of wrap their heads around the idea that
turli e'tiqoddagi odamlar o'z dinlariga tinch va qo'rquvsiz amal qila oladigan xavfsiz muhitni yaratish g'oyasini boshqa davlatlarga ham targ'ib eta olsak, bu davlatlar yanada ochiq va barqaror jamiyat qura oladi, deydi u. Ammo Washingtonda hamma ham shunday fikrda emas. Transatlantika siyosati tadqiqot markazi shu mavzuni muhokama qilmoqda.
And I actually do situate this current US programming as the latest in a long series of American efforts to promote US strategic and US economic interests abroad in part through social and religious engineering.
Siyosatshunos Elizabeth Shekman bunday siyosatni 200-lamachilik deb hisoblaydi.
We see ourselves as having achieved religious freedom.
Biz o'zimizni diniy erkinlikka ega deb hisoblaymiz. To'g'ri shunday, lekin boshqa odamlarga kelganda buni nazoratga olish kerak. Ularga bag'ri keng bo'lishni, o'zgarishni o'rgatishimiz kerak. Tashqi siyosat idoralarida hamma xorijda tolerant dindorlarni yetishtirish bilan shug'ullanmoqda. Lekin hukumat o'z uyida bunday qila olmaydi, deydi Northwestern universiteti tadqiqotchisi. Chunki
aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.